Welcome to the General Relief Society.
Tungashoe tom ni fifrin fikan banane fana pina mani rantani an ni fiangun an tisu kristi wanyul mashni an tfaran. Ta favori si kum fui ben fiona be to Salt Lake City, Utah, si mani rana li jot tul show. Nangata kai tarka ni filu Thomas S. Monson, jem ya iti fifriniti. Linda K. Burton an wanarak filu an ni fikan banane fana pina mani rantani. Fin fankashani si kafam ya rakam tsiket ni filu Monson nasin panutsen ni filu Ehring si Dieter F. Uchtdorf. Arabaitzik am pakaste anaku, nilulna Neil Anderson aviam kuletz ni apostol rumbe fular ni efeka Gary Stevenson episkopamia ani fiangunan. Peter Keton Lone et Ku, Iropanutsek, Carol M. Stevens, Linda Reeves. Tina et Ku, Irofiadidin ni Jatoufaf, ni Klunga Manirantan, Miarakam ni Filankev ni Fitantana nom Fikamani Fanapina Manirantan. Arapaneku, Irohita, Jemanarakam Fifrinam Nalalan Fatafaita Laftas, ni Internet, Ariam Fumbaf. Ni ambor un peu ni ravavium ni tanuratukaten avium ni Salt Lake Bonneville si Salt Lake Holiday ar Mure Utah. Nu anon ni ir manchitani fivrin yon ban fitarien ni Emily Wadley miarekam Linda Margetz om New York. Anukata iti fivrin iti am ni firan ani ndao antusotanu ni ura ni ambor un peu sin taulbe. Aurin jan de I Marie Torres anonon favag.
Our dear Heavenly Father,
we are so thankful for your goodness. We are so thankful for your goodness. We are so thankful for your goodness. Nous situons à Samiaf, Fino Fakastana Kuse Renuni, Pamna Ney, Thomas S. Monson, si Irupanul Sein, ari repostol si refit pulla si rete sei nya samba ata tira kaiti fionambeiti sini fionambe uavi fen fakastan zen on fafuzan tenan isru ari fen fakastan zen on ifiatitini fikampane fanapina fofo tainau isru ari ampairis ba fanisrum tarkane amni fomba zay tianao hitondrana anay izany no angatany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Thank you for that inspiring.
Sotana hotan la iras favakana nintana fana. Tombotsoa lehibe ho ahy ankehitriny ny resaka aminareo riny zany dia irany il envoya son fils aimé sy Jésus-Christ est mon modèle ny ambara peo avy eo dia teny amintsika ny rahavavy Stevens mpanontsana voalohany ary ndimby azy ny rahavavy Linda Reeves mpanontsana faharoa ao amin'ny fiadidin'ny fikambany fanampiana maneran-tany aoriny zany dia ira ny daolobe sy ny ambara peo ry rahavavy malalako tao ampitsaiko sy tao ampoko ianareo nandritra ny volana maro rehefa nisantsana ny andraikitra nomenay aho na dia mahatsapa azy aho hoe totso vitako izany dia nafantatro fa avy amin'ny tompo ilay antso tamin'ny alalan'ny mpaminaniny mampianatra ny soratra masina fa na amin'ny alalan'ny feon'ny tompo na amin'ny alalan'ny feon'ny mpanompony dia iray ihany izany iray amin'ireo fanomezana sarobidy hita ao anatin'ny tiantso ity ny fahatokiana fa tia ny zanany vavy rehetra ny rainy an-danitra na tsapa ny fitiavany antsika tsirairay aho tia ny soratra masina toa anareo koa aho misy soratra masina ao amin'ny bokyn'ny jeremia izay tena sarobidy ho atoko ny aina tao anatin'ny fotoana sarotra sy toerana nanahirany jeremia saingy navelan'ny tompo izy mba ahita mialoha ilay fotompanantenana mandritra ny fanongonana ny israely amin'ny andro farany hoy jeremia rehefa afaka izany andro izany ho jehovah dia ataoko ao an-tsainy ny lalàko sady hosoratako ao am-pony ary izao no andriamaniny ary izy no oloko fa samy alala ahy avokoa izy rehetra hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra ho jehovah fa avelako ny elony ary tsy hotsarovako intsony ny fahotany isika ilay vahoaka hitan'i jeremia mova isika efa nanasan'ny tompo mba hanoratra ny lalàna na fotompampianarana ao am-pontsika mova isika mino fa miantefa amintsika manokana ilay famelankeloka azo avy amin'ny soram-panavotana izay nolazain'i jeremia taona vitsilazy izay ny lolona jeffrey orland dia nizara ny zavatra tsapany mikasika n'ireo mpisavalalana izay nanana finoana lalipaka ka nanosika azy ireo tonga tany amin'ny loasahan'ny salt lake hoy izy hoe nanao izany izy ireo tsy satria fandarana asa izany na hetsika ara sosialy fa tena nataony izany satria tao anatin'ny fanahy ny finoanan'ny filazantsaran'i kristy tao anatin'ny tsokany taolany izany nanambara tamin'ny pietsepo izy hoe izany ihany no an'ny fomba nahafahan'izy ireo nandevina ny zanany ary izao koa nolazainy any hoany ilay tanina mpanantenana tsy maintsy tonga any amin'ilay loasa isika afaka nilaza izany izy satria satria lalipaka tao amin'ny fony ny fanekem-piavanana dia ozy hoe raha toka afaka ny azona izany ny olona teo aloha dia angamba isika koa afaka anao ny toy izany angamba mety anjery avy any amin'ny lalana ny eny amin'ny lalana ny zavatra maro tsy dia ilaina toa ny tsy maintsy ny safidianany razabentsika ny zavatra hoentina no mety ilayntsika misafidy ny zavatra tokony ampidirintsika ao amin'ny fiainantsika amin'ny mafiadidin'ny fikambanany fanampiana vaovao anay dia nikatsaka mafy ny tompo izahay mba hafantarana hoe inona ny zavatra tena ilainy ataon'ny rahavavy mba hampandrosoana ny asan'ny tompo tsampanay fa tia ny ray any an-danitra izahay mba hanampy voalohany indrindra ireo zazavavy zanany vavy malalany atakatra ny fotompampianaran'ny sorom-panavotana fantatsika fa hitompo ny finoantsika ary toraka izany koa ny fanirintsika iana ampahamarinana rehefa matakatra ny sorom-panavotana isika faharoa tsapatsika tsapanay koa fa tia ny tompo izahay ampirisika ny rahavavy mba hifaly amin'ny fanakem-piavanana ary lasa mafiorina ny fianakaviana rehefa tandremana ny fanakem-piavanana. Farandetinay iara hiasa ao anatin'ny firaisankina miaraka amin'ny vondrona fanampiny ireo rahavavy. Ary hiesaka hitady sy hanampy ireo izay sahirana mba hivoatra. Ny vavaka mafy ataonay dia ny anokafantsika tsirairay ny fotsika sy hamelantsika ny tompo hanoratra ny fotom-piampianaran'ny sorom-panavotana. Ahoana moa no hahafahantsika manao izany? Ny finoana lalina maharitra amin'ny Jesosy Kristy no tokony ataontsika lolaharana. Tezara fitsipika telo momba ny sorom-panavotanao anio arriva. Voalohany, azo ahitsy amin'ny alalan'ny sorom-panavotan'i Jesosy Kristy ny zavatra rehetra tsy ara-drariny eo amin'ny fiainana. Mijoro vavolombelona mikasika ny sorom-panavotana izahay. Efa voasoratra ao am-ponay toy ny anareo ny fijoroanay ho vavolombelona rehefa niatrika olana sy fahoriana samihafa izahay. Ho toy ny sirariny ny olan'ireo raha tsy nisy ny fahatakarana ny drafitra nomen'ny ray antsika. Saingy voasoratra ao amin'ny fonony mahatoky hoe azo ahitsy amin'ny alalan'ny sorom-panavotan'i Jesosy Kristy ny zavatra rehetra tsy ara-drariny eo amin'ny fiainana. Nahoana no avelan'ny tompo tonga eo amin'ny fiainantsika ny fijaliana? Tafiditra ao anatin'ny drafiny izany. Ny ombim-pifaliana isika rehefa nahafantatra fa hanana fahafahana ho tonga ety an-tany. Nampianatra ny lolona oksa hoe tanteraka mora kokoa amin'ny alalan'ny fijaliana sy fahoriana ilay fiovam-po ilayntsika noho ny amin'ny alalan'ny fiadanam-pianana. Maneho izany fahamarinana izany ny ohatra nomen'ny rahavavy mpisava lalana iray. Nanabady an'i Maurice tany Missouri i Mary Walker fony 70 taona. Namakivaky ny tany lemaka izy tamin'ny 75 sy arivo ary tonga teto Salt Lake. Nizaka ny tsy fampiana izy tamin'izany fotoana izany. Ary ny taona manarak'izay mbola valombifolo taona fotsiny Marie raha nilaza hoe niteraka lahakely izay ary nipitsika tamiko nyfanahy hoe hamoy an'io zazo ianao. Nataonay daholo izay afaka nataonay kanefa dia ny ratsy ny fahasalaman'ilay zazakely ka maty izy. Nefa mbola tsy nifarana tamin'izany ny fahoriny Mary fa telo herinandro taoriana izay dia maty ny vadiny. Dia nanoratra Mary hoe ka tamin'izany fotoana izany mbola tanora kely aho dia efa maty vady sy maty anaka ary tany an-tany hafahafa lavitra ny fianakaviako. Ary naniry koa aho ny mba hahafatesako sy arahako amin'ireo olo tiako. Nanoy Marie hoe nandehadeha tongotra ako niaraka tamin'ny namako indray alahady. Natsiaro ny tsy nahateo ny vadika aho sy ilay fanirery lalina tsapako ka nikogogo ny tomany aho. Ary tsapako ny fahamarinany kivina na menyny fiainako. Tratry ny fikorotan-tsaina aho saingy ny hevitra aho fa manana ny hery hamonjy antsika ny mpamonjy antsika. Afaka niady nanohitra ny hery izay nafika ahy aho tamin'izay tamin'ny alalan'ny fanampiana nomenyny rainy. Vao 50 taona monjy Marie dia nianatra fa efa misy fahoriana be tonga amin'ny fiainana. Misy hery ao anatin'ny sorom-pianavotana izay manome fahafahana antsika naisitra ny ma lehilahy na vehivavy araka ny nofo antsika ao amin'ny amin'ny mampianatra marin'i Jesosy Kristy antsika. Misy fitsipika ahafantarantsika ny fotom-pampianarana. Ny fitsipika iray ahafahan'ny ankizy mahatakatra izany no ahafantarantsika fa tena azontsika izany. Rehefa misy manontany antsika momba ny fotom-pampianarana dia afaka manampy anazy akitakatra izany isika. Angamba afaka manampy azy isika amin'ny fampianarana ny zanantsika sy ny zafikelintsika. Nisy vehivavy iray nandeha teny an-dalana arin in sich nat lavak. Sie haben kein Fokalier, sie haben Tom nat lavak. Die Taken lei Ravavi onat nijani lavak jetzig. Sie haben kein Fokafio am Tenatsiker jetzig. Hotan is a vivavi, a mian souvunzi, yalani lavakati, taken is an kunan, nam de fashion irene danchani, janan lartis o Christi, ba fatzik am vokani lavak. Senki miotan jan, notoni pamunz, tenamid naunatan lavaka minsnish, ahi ma manafakatsika ba u tafa vokavio. Tu vivavi, lasakatonat lavaku isik. Tun mit sich und hat lava kisigere famanut. Ach, zava kamabokantin hat sich gehir. Ach, ni surpanavutan zu Christi. Nu afat sich ja moment kei ferne und hat ja ni reizigen entdammt. Voengena nu nionatam ni psavalala na ireo isei vonuva fu. Reni tukateni si achi nananzana kala anakru. Afaka namelany lasa ny tany aorinana izy tamin'ny alalan'ny sorim-panavotana ary miezaka mafy izy ankehitriny mba ho lasa mpianatra marin'i Jesosy Kristy. Tonga tao an-tsaiko ny lazain'ny lolona Bedinara hoe zava-dehibe ny mahafantatra fa tonga teto an-tany i Jesosy Kristy mba ho faty ho antsika. Zavatra manan-danja sy fototra iorenan'ny fotom-pampianaran'i Kristy izany saingy mila koa isika mankasitraka ny hoe iriny tompo amin'ny alalan'ny sorim-panavotany sy ny herin'ny fanahy masina ny toetra ao anatintsika. Tsy hoe mba hitarika antsika fotsiny fa mba hanome hery antsika. Izay ny farany teniny. Nanome toky ahy tamin'ny mpientanitanana ny ravavy avy any Chilia fa vonona ny anoy ilay lalana izy rehefa ny fanakalo hevitra mikasika ny fomba hijanonanao amin'ny lalana mitondra amin'ny fiainana mandrakizay. Tsy nisy zavatra izay ny tiany iverenana tamin'ny lalana ivelan'ny lalana fa miaina ao anatiny mihitsy ny herin'ny sorim-pianavotana. Voasoratra ao am-pony izany. Tsy hoe manome fahafahana ho antsika fotsiny mba hivoana ilay lavaka izany hery izany fa manome antsika hery koa anoy andeha ao amin'ny lalana ety sy tery izay mitondra antsika hiverina any amin'ny raintsika. Fitsipika fahatelo profo lehibe indrindra nanantsika mikasika ny fitiavany iray ny zanany ny sorim-panavotana. Tsara isika raha misaintsaina ny teniny lolona aoksa hoe ireritrireto fa tsy maintsy tena mafy de mafy ho an'ny iraintsika ny an-danitra izany hoe nandefa ny zanany lahy izaka fijaliana tsy takatry ny saina izany profo lehibe fa tiany isika. Izany fihetsika fanehoam-pitiavana lehibe izany dia tokony hampatonga antsika tsirairay andohalika hivavaka amin'ny mpanetretena hisaotra ny ray an-danitra noho ny fitiavany lehibe antsika ka nanolorany antsika ny zanany lahy tokana malala sy lavorary hijaly noho ny fahotantsika sy ny fahoritsika ary izay rehetra tao tsy ara-drariny eo amin'ny fiainantsika. Tsaroanareo ve ny teniny Floogdorf hoy izy hoe nisy vehivavy iray izay nianjadian'ny fitsapana sy fahoriana nandritra ny taona maro nilaza tamin'ny ranomaso hoe tsapako fa toy ny vola taratasy $20 efatranainy aho amin'ny foriporitra rovidrovitra maloto efa nampiasaina be loatra 5 bola vola taratasy $20 ihany aho manana ny maizy azy aho toy ny tsy manan-danja aho ka na dia ratsiratsy sy tonta aza nefa dia bola $20 feno ny sandako. Fantatra avy avy io fa zanaka malala ny ray any an-danitra izy ary fantany lanjany eo anatrehany. Tokony hahafantarany raha vavy rehetra amin'ity fiangonana ity fa zanaka vavy malala ny Andriamanitra izy. Ahoana no anovantsika ny fahafantarantsika ny fananantsika lanja eo anatrehany? Inona no fiantraikan'ny fahatakarantsika fa manan-danja eo anatrehany isika? Ahoana ny fomba hampitombontsika ny fahafantarana fa manan-danja eo anatrehany ny fanirintsika takatra ny sorim-panavotana? Rehefa voasoratra ao anatin'ny fotsika ny fotom-pampianaran'ny sorim-panavotana dia hanomboka ho tonga ho mpianany marina isika. Engane ny sorim-panavotan'i Kristy dia hiteraka fiovana mahery vaika hitranga ao am-pontsika. Rehefa mahatakatra izany isika dia ho toy ny vaovao mahafaly sady fifaliana lehibe ho antsika izany. Ary toy izany no tsapan'ny vahoakan'i King Benjamin. Dorin'ny nivavahan'izy ireo de feno hafaliana izy ireo ary vonona ny anao fanekem-pihavanana amin'Andriamanitra. Anao ny sitrapony sy ankatoa ny didiny amin'ny zavatra rehetra. Ny fanaovantsika sy fitandremantsika ary fifaliantsika amin'ny fanekem-pihavanana dia ho pirofa voasoratra marina ao am-pontsika ny sorom-panavotan'i Kristy. Ry rahavavy, oka ianareo ahatsiaro ireto fitsipika telo ireto. Voalohany, azo ahitsy amin'ny alalan'ny sorom-panavotan'i Kristy ny zava-drehetra tsy ara-drariny eo amin'ny fiainana. Misy hery ao anatin'ny sorom-panavotana ary manome fahafahana antsika ho lasa mpianatra marin'i Jesosy Kristy. Pirofo lehibe indrindra nanantsika mikasika ny fitiavan'ny rainy zanany ny sorom-panavotana. Rehefa afaka izany andro izany ho Jehovah dia ataoko ao an-tsainy ny lalàko sady hosoratako ao am-pony ary izao ho andriamaniny ary izy ho oloko. Manasa antsika aho mba angataka ny tompo, anoratra ireo fitsipiky ny sorom-panavotana ireo ao am-pontsika. Mijoro vavolombelonao fa marina izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
after my call to the relief society.
Miri nia fa data bebe kukum kaskan revivav se nan opta luka torina nia tsunau on fia didina n fika ba ni fanapina maniratan. Farina tan fa pina nan menja fav sa na ti yanga o se panul sa na folun tan fia didina fika ba ni fanapina maniratan. Oui, swe rafav. Tuk nia fa data tsara nan jek tsik sik. Set sa nam kaskan tenwe. Ma fatatra tsara sy hoe andraikitra ao ary nanao fikaroana fanampiny tao amin'ny soratra masina. Nampianatra ireo olo-masina tamin'ny andro ny Paoly ao amin'ny testamenta vaovao manao hoe fankehitriny izao dia ora tokony foazanareo amin'ny fatoriana fa ankehitriny ny famonjenantsika dia akaiky. Efa lasa ny alina ka efa mbiakaiky kokoa ny andro koa ko tafitsika ny fidiny mazava. Nampianatra ny vahoaka mikasika ireo andraikitra masiny ireo izay miditra amin'ny fanekem-piavanana amin'andriamanitra Alman boky mormona ary ankehitriny satria maniry ianareo ny ho tonga amin'ny valan'andriamanitra sy antsoina hoe vahoakany ary te hifampitondra ny enta-mavesatry ny tsirairay mba hanamaivana izany. Eny ary te hiara-malahelo amin'izay malahelo. Eny ary ampionin'ireo izay mila fampiononana sy hijoro vavolombelon'andriamanitra amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny zavatra rehetra ary amin'ny toerana rehetra. Ankehitriny lazaiko aminareo raha izany ny faniriny fonareo dia inona no misakana tsy hanaovana batisa anareo amin'ny anaran'ny Tompo ho vavolombelona anoloany fa efa nanao fanekem-piavanana taminy ianareo fa anompo azy sy hitandrina ny didiny mba azony mampidina bebe kokoa ny fanahiny aminareo. Ary ankehitriny noho ny efa nandre izany teny izany vahoaka dia nitentanana noho ny fifaliana ary ny antso hoe izany no faniriny fonay. Natonga eritreritra mikasika ireo andraikitra izay tokony ho fantatsika tsara amin'izao androntsika izao ny fanambarana natondra vavy anka. Rehefa atao batisa isika dia miditra amin'ny fanekem-piavanana iray. Nampianatra ny lola Robert D. Elsa hoe rehefa manao fanekem-piavanana sy mitandrina izany isika dia miala amin'izao tontolo izao ary miditra amin'ny fanjakan'andriamanitra. Miofy isika, lasa olona hafa ary manao zavatra amin'ny fomba samihafa isika. Lasa hafa ny zavatra enontsika sy vakintsika ary lazaintsika ary hafa ny zavatra hanaovantsika satria lasa zanaka vavin'andriamanitra isika izay voafatotra aminy amin'ny alalan'ny fanekem-piavanana. Mandray ny fanomezan'ny fanahy masiny isika rehefa raisinao mpikambana, izany hoe manana zo anana ny fitarihana tsy tapaka avy amin'ilay mpikambana amin'andriamanitra mba hitarika antsika sy ankahiry antsika ary hiaro antsika. Mampitandrina antsika izy rehefa ilay mpanahy analavitra an'ireo fanekem-piavanantsika isika ka hiverina any amin'izao tontolo izao. Nampianatra ny filoha Bodikebakera fa tsy misy na iza na iza amintsika anao fahadisoana tena lehibe ka hoe tsy nahazo fampitandremana mialoha tamin'ny alalan'ny bitsiky ny fanahy masina. Mba azahoana izany fanomezana izany sy mba hananana ny fanahy dia tsy maintsy mendrika isika sy malina eo amin'ny fanaramasony toe-potsika. Move malefaka ny fotsika, manana fofeny fanetretena sy manaiky ampianarana ary feny fitiavana ve isika? Save ilay fotsika lasa ny amafitsy kelikely rehefa navelantsika ny ambatsembana antsika hiala amin'ireo bitsika izay azoantoka fa avy amin'ny fanahy masina ireo tabatapan'izao tontolo izao. Lasa miova sy mahafantatra tsara an'andriamanitra fotsika rehefa atao batisa isika. Eto amin'ilay ditsika eto an-tany dia mila manontany tsy tapaka ny tenantsika hoe raha efa nandalo fiovam-po aho, tsapako ve izany ankehitriny? Ary raha mbola tsy tsapako izany dia maninona moa raha miezaka matsapy izany aho? Maro tamin'ireo olo-masina tany am-piandohana no natsapa fiovana mahery vaika tao am-pony. Nanomana azy ireo ny fandraisana fitahiny tempolo mba hampatanjaka azy ireo eo amin'ny andraikiny. Ireo olo-masina fahiny tany navoa dia andeha tany amin'ny tempolo andro aman'alina mba handray ireo ordonnance sy anao ireo fanekem-piavanana alohany nanombon'ny dinina ka ny andrefana. Lazany izao i Sarah Rich izay rahavavy iray tao amin'ny fikambanan'ny fanampiana tany navoa. Nandray fitahiana maro izahay tao amin'ny tranon'ny Tompo izay nitondra fifaliana sy fampahirezana ao anay tao anatin'ireo fahorianay rehetra ary nanomana fahafananay mba anana finoana an'Andriamanitra noho ny fahafantarana fahitarika sy anoananay izy mandritra ilay di any amin'ny tany tsy fantatra izay miandry anay. Ny fomba andray andraikitra izy ireo niaraka tamin'ilay foniova tamin'ny alalan'ny finoanan'ny mpamonjy sy ny fianteherana tamin'ilay herin'ny sorom-panovotana. Fatat izro la la topun fa nisul la iret en pamuns sen attaka tam faurin izro manukan satrin zaken was rus an tomni san getsemane tsapan tot izro nayan izro ni fanaiten an izro ar ni fatsapan izro rir zaken faurin ni fanense an an yanuan an an yarirana nan zatam izro ar ni famuizana ultin ar satrin zakere savatre retreu iz de afaka nyteny tamin'izy ireo hoe makane satria amiko izay mavesatretana fa izao no hanome anareo fitsaharana. Dia tonga izy ireo, natoky sy nanaraka ny mpaminany izy ireo. Fantatra izy ireo fa ho lava ny dia ary ho sarotra ny andraikina. Fantatra izy ireo fa hitako fahafoizanteny izany saingy vao ho manara-panahy izy ireo rehefa notohanany finoany sy ny fikitra tamin'ny fanekem-piavanany. Nanoratra afatra teo amin'ny efitranon'ny mpivory tao amin'ilay tempoly izay noterena mba ilaozan'izy ireo ny andinin'olomasina iray talohan'ny nandaozany aninavo. Mivaky toy izao izany, nahita ny fahafozantenanay ny tompo avy manarahanay. Voainganao no nandray anjara tamin'ny fanaovana dian'ny mpisavalalana niaraka tamin'ny zatovolasy sy zatovovavy ny paroasiko. Nanontany tena isa-maraina hoe inona ny zavatra tokony ataoko anehoako fahafozantena. Ahoana no ahafako manaraka ny ohatra nasehon'izy ireo? Ny andro faharoan'ilay dia dia nitarika an'ireo saretinay tao anatin'ny 20 kilometatra izahay ary tonga teo amin'ny toerana iray izay anatin'ilay lalana antsoina hoe The Women's Paw. Nosarana lehilahy sy ny vehivavy ary nasaina nandeha aloha niakatra ilay vona ireo lehilahy ary rehefa nanomboka nitarika ireo saretinay izahay dia nitraka an'izareo rahalahy mpiazona fisoronana tanora sy efa lehibe. Ny lahatra tamin'ny sisiny roan'ny lalana ary nanala satroka ho mari-panajana an'ireo vehivavy. Mora ny nandeha tamin'ilay lalana tamin'ny voalohany sainga vetivety dia tafiditra tao anaty fasika lalina izahay ary lasa nidezabe ilay avoana. Nanondrika ny lohako sy teo mpanosehana faran'izay heriko rehefa natsapa fa nisy ny sintina ilay sarety dia nitraka aho ary nahita ny leksi iray amin'ireo zatovovavinay sy mpifanolobodirindrina amiko. Efa nasitona ny sarety ny atrehna amin'ny tapiny izy ary rehefa nahita ny filanay fanampiana dia nihazakazaka ny verina. Rehefa tonga teny amin'ny tapiny izahay dia naniry mafy aho ny verina hihazakazaka anampy ireo izay nanaraka saingy sepotra be ary ny dobodoboka be ny foko ka tonga tao tsaiko ny ohatra indray mandeha ny teny hoe aretim-po. Nijery tampakasitranareo zatovava izay nametraka ny saretina ary nazakazaka nanampy naka fotoana vitsivitsy izahay mba iraketanareo zavatra tsapanay tao amin'ny diarinay rehefa tonga teny amin'ny tampiny daholo ny rehetra. Nanoratra hoe tsy niomana tsara ara-batanao ka tsy nanana tanjaka nampianareo izay nanaraka. Mety tsy mila mamerina mitarika sarety tsony aho saingy tsy ho avelako ale miara-panahy velivelony raha vaviko. Tsia. Izany zavatra masina ny anako izany dia nampifoha iara-panahy amin'ireo andraikitro eo anatrehn'ny fianakaviako sy ny hafa. Nieritreritra ny zavatra ny anarako ary nandritra ny dianay. Voalohany nieritreritra n'ireo rahavavy izay nisitina ireriny saretina aho ary mbola manoy izany ankehitriny. Saika 20 isanjato teo eo tamin'ireo vehivavy tao amin'ny vondrotsarety izany dia irery nafarafahakeliny tamin'ny ampahan-dalana. Ireo vehivavy ireo dia tsy nanambata ny sasany na reny tokateny sy maty vady. Maro ny reny tokatena samy niaraka ny asa izy ireo, zanakavavy ny fanekem-piavanana, tanora sy lehibe izay samy manana ny toejavatra iainany ary iray lalana sy iray tanjona. Ireo izay niazakazaka nanampy ny rahavavy ny sahirana dia nampatsiaro ahy ireo mpanavitra izay hita sy tsy hita maso, izay mailaka mandiny zavatra dia mahita filana fanampiana ary mandeha manampy. Nieritreritra ny teny tompo aho hoe ho aokavananareo sy aokavianareo aho ary ho aomponareo ny fanahiko ary anodidina anareo ny anjeliko mba hanohana anareo. Lehilahy matoky sy mpakato ary nitandrina ny fanekem-piavanana no nilahatra tamin'ny sisiny roan'ny lalana ilay herin'ny fisoronana izay ery ampiasain'Andriamanitra hitahinany zanany rehetra dia nanentana ny fanahinay sy nampatanjaka anay ary nanohananay. Mpampatsiahy izy ireo fa tsy irery velively sika. Afaka manana izany hery izany miaraka amintsika foana sika rehefa mitandrina ny fanekem-piavanantsika. Nieritreritran'ireo lehilahy izay nisaraka tamin'ny fianakaviana nandritra n'ilay dia aho ka namela azy ireo hitarika irery an'ilay sarety. Marole lan mat nan jetale din sana lasasan nan den tour flasan tsara tanem toerana ny aviny ny sasan nan den fintramonina mialoba anomana fatongavan fianakaviny any amin'ny loasan ny Salt Lake ny lela sasan tsteo no ny safidiny manokana satria ny safidiny tsy tandrina fanekem-piavanana izy ireo. Maro ankehitriny toy ireo izay efa nialoha lalana no miaina ao anatin'ny toejavatra izay tsy tena tsara. Manoma mpianatra sy miheza ka ny manatratra ilay tena tsara isika noho ny fahafantarantsika fa ny fihezana tsy tapaka dia ampivoatra antsika eny amin'ilay lalana ary anomana antsika amin'ireo zavatra mahasoa dia ny andray ireo fitahiana nampanantenana rehefa miandra an'i Jehovah. Samy efa nandalo fitsapany sika tsirairay eto amin'ny fiainantsika ary mbola andalo an'izany ihany. Fotoam-pisedrana ny fiainana eto an-tany ary anohianana fahafahana ampiasa ny fahafahantsika amin'ny safidy ny zavatra hianarantsika avy amin'ilay fitsapana izay azo antoka fa ho avy isika. Amin'ny maha zanaka vavin'Andriamanitra antsika dia manohy amin'ny mpinoana ilay lalana isika satria manaiky ny zavatra nampianarin'ny filoha Thomas S. Monson isika hoe mendrika ny anaovana ny fahafoizantena sy ny ezaka rehetra ireo ordonansy ny famonjena raisina any amin'ny tempoly izay ahafahantsika miverina any amin'iray antsika any an-danitra indray andro ary ao anatin'ny fianakaviana miaraka mandrakizay ary ahafahantsika mahazo fitahiana sy hery avy any ambony. Tsy ampiny hoe manao ilay dia fotsiny. Tokony ho fantatsika tsara ny andraikitsika ary tokony hanohy amin'ny mpinoana rehefa manakaiky ilay herin'ny sorom-panavotana izay mankahery, mampatanjaka sy manome fahafananao zavatra ary manasitrana isika. Riravavy, tiako ianareo tsy fantatro manokana ny ankamaroanareo kanefa tena fantatro hoe izy ianareo. Zanakavavy mitandrina fanekem-piavananao amin'ny fanjakana isika ary vonona ny anao ny andraikitsika isika rehefa nomena hery amin'ny alalan'ireo fanekem-piavanantsika. Ny fikambanany fanampiana dia manomana ny vehivavy amin'ireo fitahian'ny fiainana mandrakizay amin'ny alalan'ny famoazana antsika ara-panamba ampitombo ny finoana sy ny fahamarinany tena manokana. Ndeha atombontsika amin'ny tenantsika izany, ndeha atombontsika any amin'izay misy antsika izany, ndeha atombontsika androany izany. Rehefa mifoara-panahy isika dia afaka manamafy orina tsara kokoa ireo fianakaviana sy tokantrano ary afaka manampy ny hafa. Asa famonjeny ity ary manao izay atanteraka izany ilay hery sorom-panavotana izay mampatanjaka sy manome fahafahananao zavatra. Fantaro tsara hoe izy ianao ary fantaro tsara ny andraikitrao. Zanakavavy nyraintsika ny an-danitra isika izay tiantsika. Izany no hijoroko vavolombelona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
As we meet sisters around the world, we are
amazed. Raha niona tamin'ireo rahavavy manerana izao tontolo izao izahay dia variana tamin'ny tanjaka fiozonareo vavolombelona. Maro aminareo no taranaka voalohany mpikambany fiangonana na taranaka faharoa. Mahita rahavavy izahay izay manana antso maromaro, manao dia lavitra mba andehanana miangona ary manao fahafoizantena mba anaovana sy hitandremana ireo fanekem-piavanana masin'ny tempoly. Manaja anareo izahay. Mpisava lalan'ny tompo amin'izao andro izao ianareo. Nitsidika tranombakoka iray tany Aostralia izao sy ny vadiko Mel. Vehivavy mateo tia izay 70 taona mahery Moli. Fantatray tamin'izany fa tsy mananjanaka Moli ary tsy mba nanambady mihitsy. Vavitokana izy ary efa maty taona maro lasa ny iray aman-dreniny. Ny fianakaviana tena akaiky azy dia olona roa zanaky ny iray tapo amin'ny ray sy ny reniny izay mipetraka ny alavitra any amin'ny kontinanta hafa. Tampoka te dia nanenika ahy ny fanahy nijoro vavolombelona tamiko. Tahaka ireny hoe ny ray any an-danitra ireny mihitsy no ny tenana hoe tsy irery Moli. Zanako vavy Moli, rainy aho. Zanaka vavy manan-danja ao amin'ny fianakaviako izy. Tsy ho irerina ovinana oviana izy. Ny tantaran'ny Lazarosy no iray amin'ireo tantara tiako indrindra avy amin'ny fiainan'ny mpamonjy. Manambara amintsika ny soatra masina hoe Jesosy tian'i Marta sy ny rahavavin'i Maria ary ny rahalain'ny Lazarosy. Nampilazainy Jesosy fa marary mafy Lazarosy kanefa tsy nandeha nankany efatra any Jesosy. Mbola nijanona roa andro fanampiny izy sady nilaza hoe izany aretina izany dia ampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra. Rehefa nandriamahita fa ho avy Jesosy dia nandehantsena azy ary nilaza tamin'ny zava-nitranga. Nilevina hefarany Lazarosy. Tao anatin'ny alahelo no niazaka izany maro tanody tany an-trano mba hilaza amin'ny Maria fa tonga ny tompo. Niazakazaka nanantona an'i Jesosy Maria izay novesaran'ny alahelo ary niankohoka teo an-tongony sy nitomany. Nolazaina tamintsika hoe ary no nahita ny Maria nitomany Jesosy dia vonto ny fanahiny ka torakovitra izy ary nanontany hoe aiza nandehanavena anareo azy. Dia hoy izy ireo taminy, tompoko andeha izaho. Ary dia mamaky ireo teny izay anisan'ny maneho fangorahana sy fitiavana be tokoa ao amin'ny soratra masina isika hoe Jesosy nitomany. Ny apôstôly James E. Talmage dia nanontany hoe ny fahitanareo vehivavy roa novesaran'ny alahelo dia nahatonga an'i Jesosy nalahelo niaraka tamin'izy ireo ka vonto ny fanahiny ary sahiran-tsaina lalina izy. Izany zavanseho izany dia mijoro ho vavolombelona mikasika ny fangorahana, ny fahalalana ara-po ary ny fitiavam-pamony sy nyraintsika ny an-danitra antsika tsirairay avy isaky ny vesaran'ny ahiahy, ny ota, ny fahoriana sy ny fijalian'ny fiainana isika. Ry rahavavy malala, mahafantatra sy tiantsika ny raintsika ny an-danitra ary ny mpamonjika Jesosy Kristy koa atorak'izany. Fantatra izy ireo rehefa ory sy mijaly isika. Tsy hoe miteny fotsiny izy ireo hoe tsy maniona raha mijaly ianareo ankehitriny satria atsoasy dia hirindra sy ny zava-drehetra. Ho sitrany ianareo na hita asa ny vadinareo na hiverina ody ireo zanakareo adala. Mahatsapa ny amafy ny fijaliantsika izy ireo ary afaka mahatsapa ny fitiavany sy ny fangorahany antsika isika mandritra ilay fijaliantsika. Ny jorovavolombelo ny alma hoe ary andeha izy hiaritra fanaintainana sy fahoriana ary fakapanay isan-karazany. Ary izany dia ny mba hantanteraka ny teny izay milaza fa hitondra eo aminy ny fanaintainana sy ny aretin'ny olona izy. Ary aka ny rofony eo aminy izy mba hahatonga ny ao anatiny ho feno famindram-po mba hahafantarany ny fomba nampiana ny vahoakany arakaraka ny rofony. Rehefa manontanyteny isika hoe moa ve fantatra ny mpamonjintsika sy ny raintsika ny an-danitra isika na hoe hatraiza ny tena hahafantaran'izy ireo antsika manokana dia tokony ho tsaroantsika ny teniny mpamonjy tamin'ny Oliver Cowdery. Raha maniry vavolombelona fanampiny ianao dia averenao an-tsainao ilay alina izay nitalahoanao tamiko tao am-ponao mba hahafantaranao ny momba ny famarinan'ireto zavatra ireto. Talohan'io dia ny teniny mpamonjy hoe fa tsy misy afa-tsy Andriamanitra ihany no mahalala ny eritreritrao sy ny fisaintsainan'ny fonao. Nampatsiavin'ny mpamonjy an'i Olivera fa fantany ny antsipirian' izany vavaka feno fitalahoana izany ary tsarony ilay fotoana marina nanaovany azy tamin'izany alina izany. Tana maro lasa izay dia narary ny aretina tsy mahazatra loatra nyvadiko. Rehefa nandalo ireo herinandro ary ny anarary mafy izy dia toa ny aresy lahatra aho fa ho faty izy. Tsy nilazaiko na tamin'iza na tamin'iza ny tahotra. Nanana fianakaviana lehibe izahay izay fianakaviana mbola misy ankizy ary nanana fanambadiana ny aina tao anatin'ny fitiavana ka ilay eritreritra hoe hamony vadiko sy hamelona irery ny zanako dia nameno fahatsapana ho irery tao anatiko sy fahakiviana ary fahatezerana mihitsy aza. Tsy nahafantatra izay tokony ho ataoko aho. Menatra aho ilaza fa nanalavitra ny raiko any an-danitra aho. Tsy nivavaka aho ary nandritra ny andro maromaro dia nijanona tsy nanao izany intsony. Tsy nanao na inona na inona aho nitomany aho. Farany dia tonga sainao fa tsy hahavita izany zavatra izany irery. Voalohany tao anatin'ny andro maromaro nandohaliako sy namborahako ny tao am-poko tamin'ny raiko tany an-danitra. Nangataiko famelan-keloka tamin'ny fahalavirako azy. dia nilazako tamin'ny zavatra tena tsapako lalina ary farany dia nilaza aho fa hanao izay tiany ho ataoko. Raha izany tena tiany ho ataoko dia hanao izany aho. Fantatro fa nanana drafitra ho an'ny fiainanay izy. Raha mbola teo am-pandolena nanamboraka ny tao am-poko iny aho dia nisy fahatsapahan-javatra faran'izay tsara sy faran'izay tena mitondra fiadanana sy fitiavana nanenika ahy. Tahaka ireny nofinosin'ny lamba firakotry ny fitiavana ireny aho. Tsoreny hoe tsapako izany ny ray any an-danitra miteny amiko hoe izay ihany no tiako ho fantatra. Nanapa-kevitra ny tsy hanalavitra azy intsony aho. Nanomboka ny atsara tsikelikely sy tampagagana ny vadiko ary dia sitrana tanteraka izy avy eo. Taona maro tatao aoriana dia nandohalika teo anilan'ny zanaka vavy 17 taona izaho sy ny vadiko ary nitalao hitsimbinana ny ainy. Tamin'ity fotoana ity dia tsy ny valiny saingy ilay fahatsapana fitiavana sy fiadanana izay nampanantenain'ny mpamonjy anay dia mahery tokoa ary dia fantatray fa hilamina ny zavatra rehetra na dia natsony ray any an-danitra hody any aminy aza izy. Lasa nahafantatra ny dikan'izany hoe manolotra ny enta-mavesatray any amin'ny tompo izahay ary nahafantatra fa fantany sy tiany isika ary mahatsapa fangorahana ho antsika izy ao anatin'ny fahoriantsika sy ny fijaliantsika. Nahatsapa ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra izahay. Iray tamin'ireo fotoana mamin'ny fampizaran'ny ray sy ny zanakalahy iray eo amin'ny bokyn'ny Mormona ny fizaran'ny Almazana ny fitsonoan'ny vavolombelona tamin'ny elamana. No fariparitan'ny Alemany orooro tsailazaina izay tsapany teo ampakana sarain-tsaina ny fanatrehany an'Andriamanitra mba ho tsaraina amin'ireo fandika an-dalàna maro. Taorian'ny fahatsapany avetratry ny otarehetra nandritra ny telo andro sy telo alina dia nibebaka sy nangataka famindrapo tamin'ny mpamondry izy. Nolazainy tamin'ny elamana avy eo ny fifaliana mamy sy feno noho ny tsy fahatsiarovany intsony ny fijaliany. Nahazo fahitana an'Andriamanitra mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana izy. Ialmara tokony hahatsapa orooron-tsaina izay eo ampakana sary an-tsaina ny fandrosoana eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ary nanambara izy hoe nirian'ny fanahiko ny ankeo. Tsy toy izany ve raha vavy malalako no tsapantsika rehefa mibebaka isika sy mandinika ny fitiavana sy ny famindram-po ary ny fankasitrahana izay tsapantsika amin'ny raintsika any an-danitra sy ny mpamonjy ka maniry ny ankeo koa isika mba ho fin'ilay sandrim-pitiavan'izy ireo indray. Tahaka nijoroan'ny tompo vavolombelona tamiko fa tsy nanadino'ny zanaka vavy ny sarobidy Molly Lentall izy no hijoroko vavolombelona aminareo fa tsy manadino anareo izy. Na inona fahotanareo, na fahalemena, na fijalianareo, na inona fitsapahana, na fahasairana na atrehanareo dia fantany sy takany ny miseho amin'ireny fotoana ireny. Tiany ianareo ary enoana anareo izy ao anatin'ireo fotoana ireo tahaka ny nataony tamin'ny Maris Marta. Nanonitra ny sarany izy mba hahafantarany ny fomba hamonjeny anareo. Atolory azy ny enta-mavesatrareo. Lazao amin'ny rainareo any an-danitra ny zavatra tsapanareo. Zarao amin'ny fijalianareo sy ny fahorianareo ary atolory azy izany. Alalino isan'andro ny soratra masina. Azo fampiononana sy fanampiana goavana kokoa amin'izany ianareo. Nanontany mpamonjy antsika hoe famoa mety manadino ny zana aminono va ny vehivavy ka tsy anana fangorahana ny zanakalahy nalokony kibony? Eny, mety anadino izy kanefa izaho tsy anadino anao. Efa vitako tomboka vatsa eo amin'ny felatanako ianao ary toy ny andraikitra nomena antsika ary hitanareo fa efa nandidy aho mba tsisy aminareo andeha hiala fa efa naleoko kosa nandidy ny ankanesanareo aty amiko ka azahoanareo mitsapa sy mahita dia toy izany koa no ataonareo amin'ny izao tontolo izao. Izany no andraisintsika tokony tokony hatsapa sy ahita ho an'ny tenantsika manokana isika ary avy eo anampiny zanak'andriamanitra rehetra hatsapa sy ahita ary hafantatra fa tsy ny fahontantsika rehetra fotsiny no nentiny teo aminy fa ny fanaintainantsika sy ny fijaliantsika ary ny fahorintsika koa mba hahafantara ny zavatra tsapantsika sy ny fomba hampaherezana antsika. Mijoro vavolombelona ny aminy aho amin'ny anarany Jesosy Kristy. Amen.
We
thank the choir Fitainao antsika ankehitriny ny andrey ny filo Henry Bearing, mpanolotsaina voalohany eo amin'ny fiadiziana voalohany. Aoriny teniny dia hira ny milanao ao ny amboaram-peo. anon i vava ka famarana na orin jay Melinda Barlow je manan pse manu pom ni filan ki ptetav na pantatana ni fikabani fanampin.
I am grateful
Finu Fankastrano, Amni Fiarakom Narewan Yoriv, Ni Ravavio Omni Fingulan Jesu Christi, Tia Fotark, who Lassa Vundani Ravav, Isai Lassa Ni Reni Pamnani Joseph Smith, Lucy Max Smith away, Tukni Fankati Sik, Ifan Piai. Hi fanuan ari handray fampianaran ba fantsika rehetra hiara ipetraka any an-danitra. Misy lafinjavatra telo ao anatin'ny famaritana izany izay mikasika ireo dingana tokony hatao mba azahoana fahasambarana miaraka amin'Andriamanitra. Ny voalohany dia ny mifampiay, ny faharoa dia ny mifampianatra sy hampianarina, ary ny fahatelo dia ny miara-miaina amin'Andriamanitra. Ny tanjoko any aoriva dia ny hanampy anareo hahatsapa ny fiderana sy fankasitrahana an'Andriamanitra ho an'ireo asa izay efa nataonareo. Ary ny tanjoko faharoa dia ny hamariparitra ireo asa izay mbola ho avy eo anatin'ny asan'ny fanompoana. Nanaiky ny antson'ny tompo mba hanamaivana sy ny fahorian'ny hafa ianareo tahaka ny rahavavy tamin'ny fiangonana taloha. Tamin'ny taona 1950 sy 1970 serivo ny mpaminany Brigham Young dia nangataka ireo olomasina handeha hamonjy ireo andian-tsarety izay ny hitsoka tany amin'ny tendrombohitra rakotry ny ranomandry. Nilaza ny mpaminany Brigham Young hoe tsy hamonjy na dia fanahy iray Andriamanitra no ny finoana ny vavaka sy ny asa fitoriana raha tsy manantanteraka ny fitsipika manaraka izay ampianariko anareo. Mandehana ary ento aty ireo olona any anatin'ny loasa ary karakarao tsara izy ireo, indrindra eo amin'ny zavatra izay antsontsika hoe aranofo. Raha tsy izany dia zava-poana ny finoanareo. Anjatony maro ireo vehivavy tao anatin'ny fahantrana teto tany namaly ny antso nameno ary nanome ny entana samihafa mba hanampiana ireo anatin'ny fahasahiranana. Ny rahavavy iray dia nilaza tsy mbola nahatsapa fahafahampo na azoko lazaina hoe fahafinaretana toy izany aho satria tena misy ny firaisakina tao amin'izany. Rehefa vita ny famonjena ary nitsonika ny ranomandry dia nilaza koa io rahavavy io hoe inona indray ny asa manaraka azon'ny rahavavy vonina ho atao. Amin'izao androntsika izao dia vondrona maro ny rahavavy mahery fo, maro manerany tany no maneo ny finoana amin'ny alalan'ny asa ary manontany eo am-po sy ambavaka ny asa manaraka ny fiainan'ny mpanompoany. Miaina toejavatra miavaka ianareo tsirairay ao anatin'ny ilay dia ianareo mankany amin'ny fiainana mandrakizay. Manana traikefa antaonany maro ny sasany, samy manana ny tantarany sy ny olany manokany tsirairay, kanefa ianareo rehetra dia rahavavy sy zanaka malala ny ray any an-danitra izay mahafantatra sy mihay ianareo tsirairay. Miavaka ianareo satria mifankaty, mifampiay ary koa mifankahery. Vao andro vitsivitsy izay no nanatry maso fahagagana mifono ireo fihetsika telo ireo ao tamin'ny alalan'ny fanompoana nataonareo ho an'ny rahavavy iray. Amin'ny Rai izany ravavy izany dia misaotra anareo ao ary misaotra ilay iray any an-danitra izay nitarika ny mpamangy isan'ny tokantrano iray. Ny zanakay vavy Elizabeth sy ny zanany vavy telo taona izay mipetraka any amin'ny faritra hafa ary lavitra anay dia bevoka enim-bolana ary niandry ny fahaterahan'ny zanany vavy fahatelo tany ampiasana ny vadiny Joshua. Rehefa nahita izy fa nandeha rà ary nitombo ny fandehanan'izany dia niantso antarobian'ny vadiny izy. Ny saina ny vadiny ary niantso ny fiara vonjy maharary izay ary mba hamonjy azy ary hitondra azy any amin'ny hôpitaly. Eo anivon'izany olana izany izy no naheno olona nandondona ny varavarana ary rehefa nanokatra ny varavarana izy dia gaga raha nahita ny namany mpanao famangina isan-tokantrano. Tsy nanana fotoana izy roa akory fa nahatsapa ilay namany fa tokony handalo hitsidika azy. Nanampy any Elizabeta ny namany ary nitondra azy tany amin'ny hôpitaly. Nanapaka hevitra tao anatin'ny 20 minitra latsaka ilay mpitsabo fa hamoaka ilay zaza amin'ny alalan'ny fandindina mba hanavotana any Elizabeta sy ny zanany. Ka dia tonga teto tany ilay zazakely teraka 15 herinandro mialohan'ny fotoana tokony naterahany ary salama tsara ny zazakely ary koa ny reniny Elizabeta. Tanteraka ny teny Lucy Mark Smith tamin'ny izany andro izany, ny ay ny tia ary nankahery ny rahavavy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ny rahavavy mpikiambana, ny fikiambanany hifanampiana rehefa nanaraka ny bisikin'ny fanahymasina. Nisaotra azy ireo izahay ary koa nisaotra ny vehivavy izay nanampy azy ary indrindra azadino ny fisaoran'ny tompo. Tsaroanareo angamba ny teny fankasitrahana ho an'ireo izay tonga amintsika hoe dia hamaly ny mpanjaka ka hanao aminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa araka izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto rahalahiko kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Misy hery ny rahavavy sy ny fikambanana ifanampiana. Tonga koa ny evekan'ny Elizabeta izay nilaza tamin'izy ireo tao amin'ny hôpitaly hoe efa karakarain'ny fikambanana hifanampiana ny zava-drehetra. Mandrindra lamina ho any ho avy sahady izahay mba hanampiana ny zanakareo vavy any an-trano ka ho afaka hivezivezy any amin'ny hôpitaly Elizabeta raha mbola mijanona any amin'ny hôpitaly ilay zazakely mahafatifaty mbola tsy manana anarana. Nilaza koa ny eveka hoe efa nandeha tany amin'ny hôpitaly izahay ary niara-nijanona niaraka tamin'ireo ankizy tao amin'ny efitrano filalaovana ary tsy hanao izany izahay raha tsy nahazo alalana avy aminao akory. Tianay fotsiny ianareo mba tsy hiayay. Ny fanampian'izy ireo ny zanako vavy dia nahafahany nanan'ilay fotoana sarobidy voalohany nilainy ho an'ilay zanany vavy kely ary ny teny farany nataon'ny eveka hoe sy ireo rahavavy miaraka dia tany ny finoana. Rehefa miazona ny finoana ianareo dia ho angatahin'ny tompo foana hanompo olona sahirana indrindra amin'ny fotoana sarotra. Mety toy ny handraikitra tsy dia mahafinaritra izany ary angamba toy ny tsy ho azo tanterahana mihitsy azy. Tsarovy fa rehefa asain'ny tompo mifanehatra amin'ny olona mila fanampiana isika dia mankasitraka ny zavatra nataon'ny ilay samaritana tsara fanahy. Tsy nandalo fotsiny izy na dia olony tsy fantany ary mety ho fahavalo mihitsy azy ilay mpivahiny voavono teo an-dalana. Nataony izay rehetra azony natao ary nanatanteraka lamina miavaka iray mba hanaovan'ny hafa bebe kokoa izy. Afaka hitarika anareo ao anatin'ny zava-drehetra hitranga amin'ny fiainana ho avy ny lesona ao anatin'ny tantaran'ny Samaritana. Ary koa ireo lesona ireo dia misy mandrinitra ny efa nitanareo tamin'ny fahazazanareo ary tao anatin'ny zavatra ny ainanareo. Efa nahitanareo fianakaviana sahirana, rahavavy, ray aman-dreny na zanaka na anadahy izay ao anatin'ny fahasahiranana na aretina. Mandrakotra ilay faniriana ny olona rehetra hoe tsy tokony hanana olana ny sasany nefa tahaka ny Samaritana izay nanaraka ny fanahy dia mety tena hivadika ho fanampiana mitahaka fotoana maharitra ny fanampiana ny sasany. Ny fanampiana ny sasany dia mitarika antsika hiaraka sy hifankahery. Ny eveka ohatra dia manasa foana ny fianakaviana mba hifanampy rehefa misy ny olana. Ny antony manandanja indrindra dia ny hitomboany ny fitiavana avy amin'ny asa fifanompoana. Efa nahita sy nahatsapa izany fitahiana izany ianareo, nahatsapa fitiavana ho an'ilay olona izay notomponareo ianareo na dia fotoana fohy aza na dia fotoana lava, nahita fitiavana ianareo. Amin'ny maha olombelona antsika dia mety ho sembasembain'ny fahatsapahana, fahasorenana na koa arerahana isika rehefa miezaka ny mampitompo ny fitiavana sy manampy ny sasany. Izany ny antony iray namelan'ny tompo ny hafa hanampy antsika. Izany ny antony namoronan'ny tompo ireo vondron'olona mpikarakara. Herinandro vitsivitsy izay dia nanatrika ny fitsanganan'ny vehivavy iray mba ho tohanana ho mpandrindra mpanampy ao amin'ny fikarakarana sy famangina isan-tokantrano ao. Nanontany ny tenako ao raha mba fantany ny alehiben'ny faneho mpankasitrahan'ny tompo azy ho an'ny ozany antso izany. Nanomboka ny eritreritra hoe fantany ve ny tompo dia tena tia sy mankasitraka ny fanampiana sy ny fitiavana ary ny fahafoizantenany. Mitanky fiaraha-miasa sy fitiavana ary koa fikarakarana ireo zavatra andalovantsika rehetrarehetra ireo. Tian'ny tompo ianareo amin'izany anjara andraikitra andalovanareo izany. Porofo can feel like an even greater loss than does the temporary separation. Porofo iray ahitantsika izany dia ny famelan'ny Andriamanitra handalovantsika fitsapana maro samihafa. Nandre vehivavy iray eo herinandro maromaro izay nandalo ny fitsapana ny fahafatesan'ny vadiny. Tsy tsikaritra ny ny ranomaso ny fahita taratra kosa ny fitsiky feno fifaliana eo aminy. Ny tompo dia manome torohevitra ireo mpikarakara, ary ao anatin'ny bokyn'ny Mormona isika dia mahita fa noho ny amin'ny fitanana ny famelana ny fahotanareo dia mba tiako ny hizaranareo ny fanananareo amin'ny mahantra ny olona tsirairay, toy ny fahamahanana ny nona, ny koa ny fanafina ny mitanjaka, ary koa ny hanampy ny sasany ara-panahina ara-batana araka ny filany. Ary milaza koa ny tompo, ary izao izay anaovanareo ireo zavatra rehetra ireo amin'ny fahendrena sy amin'ny filaminana, fa tsy takina ny hiazakazan'ny olona iray aingana kokoa noho ny izay tratran'ny heriny. Ary koa ilaina ny mba hazoto, fa amin'izany no mety hahazahoan'ny loka. Noho izany, ny zava-drehetra dia tsy maintsy atao ampilaminana. Mety ho sarotra ny mampiatra izany torohevitra izany, satria mitandy ny fomba andanjalanjana ny fanirina hanao ny zavatra vita isika. Mety efa nahitanareo sasany izay sahirana, ary koa indrindra ny olona izay manakaiky ny fahafatesana, kanefa mety efa ho trotraka koa ianareo. Efa nilaza ny teny ny nolazain'ny Lucy Mack Smith, dia milaza hoe mandraisa toro lalana rahavavy, manampy amin'ny fananana faharesen-dahatra ny tanjon'ny tompo ho an'ny zanak'Andriamanitra. Nampianatra izy an'ny mpaminany Joseph Smith, izay nandalo fahasahiranana tsy misy fetra, ary rehefa izany, rehefa hiaretanao tsara izany, dia hanandratra anao ho an'ny avo Andriamanitra. Manampy antsika handinika ny tanjontsika rehefa mahita olona iray manampy ny hafa izay mandalo fahasahiranana isika. Ny teny tsara dia ahoana ny fomba tena hanampiko ilay olona hafa tiako sy tiako tompoina? Nahita aho rahavavy ao anatin'ny fiangonana izay nifatoka amin'ny herin'ny tompo, tadidio fa ao anatin'ny fiainantsika ao am-piangonana dia mahita ny herin'ny fijoroana ho vavolombelona isika, ahafahantsika manampy ireo manodidina isika. Rehefa mankany am-piangonana tsika, mety tsy mahita ny sarin'ny tempoly na mety tsy mahita ny sarin'ny mpamonjy, kanefa afaka mahita fanantenana eo amin'ny fitsikin'ny rahavavy izay manodidina antsika. Great Relief Society presidents find ways to let those who need care. Ny rahavavy ao amin'ny fiangonana dia mahita fomba foana hanampiana ireo izay mandalo fotoana sarotra ao amin'ny fitiavana madio ny Kristy. Manao izay hitranganina izany ireo rahavavy amin'ny alalan'ny tsy fitsarasarana ireo mandalo fitsapahana sy ireo izay mitondra enta mavesatra. Manamaivana ny enta mavesatra isika rehefa manana faharetana amin'ireo fahalemen'ny sasany. Manao toy izany ny tompo, ary afaka manaraka ny ohatra ilay mpikolokolo lehibe isika. Matetika isika miresaka ny tanjaka ao anatin'ny vondron'ireo rahavavy ao anatin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy, tadio fa eo anivon'ny vondrona hatrany ny mpamonjy rehefa manasa azy isika. hiaraka amintsika. Ahita hatrany hatrany zanaka vavin'Andriamanitra hanasa rahavavy hiditra ao anatin'ny vondrona isika rehefa miditra amin'ny fivoriana iray ireo rahavavy ary mitady seza hipetrahana dia maheno matetika isika hoe avy miaraha mipetraka amiko. Haheno ireo teny ireo isika indray androany ary izany nampianarin'ny Lucy Maximifa hoe hiara hipetraka any amin'Andriamanitra ny an-danitra. Tsy afaka miomana amin'izany andro izany ao anatin'ny fotoana fo isika akory, fa ny vavaka ataoko dia mba hiaraka isika ary hitombo ary mijoro ho vavolombelonao, fa ny fanantenanareo dia ho tanteraka ary ny tompo Jesosy Kristy sy ny tamin'ny alalan'ny soram-panavotana tsy manapetra dia nanao zavatra rehetra izany ho tanteraka indray androany. Afaka isika ny hangataka amin'ny fanampiana ka afaka haharitra ao amin'ny asan'ny fanompoana ho ankahirezany nareo ary koa ho tarihan'ny fanahy masina eo amin'ny asa tokony ho taterahanareo. Hankahery anareo ny fanahy rehefa manontany ianareo hoe move nanao move ampy ny nataoko. Mijoro vavolombelonao amin'ny asa ataonareo amin'ny fanampiana rehetra ireo izay mandalo fitsapana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Our dear Heavenly Father, we're
Fin fa kastan zei na fane ni vuchi ni archiv. Chavav mani rantani nei, chi na fane na tzapani fanei nosi na inuneni afata tzahabe sini musik. Tina fin fa kastan zei rechayo nun sanakola, nun isur panavutan, wana itzre chayav. Magatakanao izai, pa itanai, pa fanei matakata ni surpanavutana kuku om fiananei si a fanei mampiata izane om fiananei fin fankastan zei nu ni fitaina sesena numenonei ari tina eno hirayo ari zan notonei amnenaran zanako Jesu Christi, amen.